Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Jana Kyriaku, spoluzakladatelka a projektová ředitelka organizace Semvel. Žena, která se již více než 25 let zaměřuje na téma duševního zdraví v pracovním prostředí a ve školách. Jano, vítejte v Mozaice vzdělávání.
Děkuji za pozvání.
Tradiční otázka na začátek. Co jste vystudovala?
No, já jsem maturovala na střední ekonomické škole zaměřené na zahraniční obchod 2 roky po sametové revoluci, takže je to více než 30 let. A jelikož to bylo takhle brzy po té sametové revoluci, tak byla taková revoluční nálada ve společnosti, v rodině i vlastně v tom vzdělávání ve školství. A já jsem chtěla teda poznávat, co teď ta svobodná Evropa, svobodný svět, co mě může dát, co mě může naučit. Tak i když jsem dělala přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu v Pardubicích a na filozofickou fakultu tady v Praze, vlastně jsem i zvažovala, že půjdu učit, tak jsem nakonec rozhodla na vysokou školu nenastoupit, protože jsem nedůvěřovala tomu vlastně stále starému systému, že by mě vlastně mohl připravit na tu novou éru. No a místo toho jsem se rozhodla, že mě naučí život, takže jsem tak trochu cestovala, pracovala jsem asi ve 2 mezinárodních korporacích, které přišly po té revoluci tady vlastně nově do východní Evropy a vlastně ani nehledali absolventy vysokých škol, takže jsem se hodně naučila prostě tím bytím v tom prostředí, o biznisu, o marketingu a hlavně o té takové lidské, kulturní, etnické rozmanitosti tady prací pro ty zahraniční společnosti. No a zároveň jsem od malička tancovala, to mě hodně bavilo, dělalo mi to dobře na tělo, na duši. A tak jsem si řekla, když jsem v tom objevování teď těch nových možností, tak že zkusím učit i to tancování a pohyb. A udělala jsem si rekvalifikační kurz na vedení pohybových aktivit pro děti, pro dospívající, pro dospělé. Takže jsem kromě té práce pro ty korporace zahraniční ještě potom po odpolednech, po večerech chodila a učila jsem kroužky a děti a dospělé, aerobik, fitness, tance, všechno možné.
To vypadá jako téma fyzického zdraví a jak jste se dostala k tomu duševnímu zdraví?
No, já jsem potom vlastně po několika letech té práce v zahraničních společnostech a práce ve fitkách a tak dál, jsem byla hodně unavená a potřebovala jsem v životě změnu. No a tak jsem se rozhodla, že odjedu z České republiky, tehdy za přítelem, nyní za mým dlouholetým manželem na Kypr. A žila jsem tedy několik let na Kypru, kde jsem si dovolila teda zpomalit. Učila jsem se dál jazyky, které mě bavily, jenom tak na částečný úvazek jsem pracovala. A začala jsem objevovat hodně jogu. No a tam se vlastně mi začalo prolínat vlastně to fyzické zdraví s tím duševním. A tak jsem se rozhodla, že se tomu trošku víc začnu věnovat.
Ono je přece jenom něco jiného se ve volném čase věnovat józe a svému tělu a něco jiného to pak přenést do toho biznisu, do firem, do pracovního prostředí. Jak jste na to šla?
Jak se možná i zmínila, mě bavilo učit, mě bavilo předávat věci. Ale samozřejmě nejdřív to chtělo hlubokou mojí praxi. Takže jsem se józe a mindfulness začala nejprve tedy věnovat sama sobě. Zjistila jsem vlastně, jak mě to mění život. No a pak jsem tedy uchopila i ten můj zájem předávat věci dál a pracovat s lidma. Udělala jsem si zase další rekvalifikační kurzy, potom po návratu už z Kypru zase do České republiky. Udělala jsem si specializované výcviky na předávání učení jógy a mindfulness v Čechách i v zahraničí. Mě bavilo i být právě tou studentkou něčeho, co mi dávalo smysl. No a s těmi výcviky vlastně přišla i nabídka spolupráce s mezinárodní školou v Praze, v Nebušicích, kde jsem právě zase na částečný úvazek učila kroužky, tance pro děti a zároveň tam mě bylo nabídnuto předávat tu jógu a mindfulness také. No a proto jsem se začala i víc věnovat tomu, jak mindfulness a yoga může pomoci právě třeba v organizacích a ve školách a ve firmách. Udělala jsem si tedy další specializovaný výcvik mindfulness přímo do škol u britské organizace Mindfulness in Schools Project a potom ještě u mezinárodní organizace Mindwell Education. A měla jsem prostě to štěstí asi, že v té mezinárodní škole byly hodně otevřené tady těm tématům, takže jsem učila jogu mindfulness od děti od první třídy až po maturitní ročníky. Nejen jako nějaké kroužky po škole, ale skutečně vedení zařazovalo tady ta témata do osnov, do kurikulí. V té škole už teď nepracuji, byla jsem tam asi 10 let, ale věřím, že pořád třeba yoga je součástí tělesné výchovy. V maturitních ročnících byly nabízeny workshopy mindfulness a jogy na jaře před IB maturitami. A tak nějak se to stalo vlastně součástí té vize školy, že se věnujeme tedy rozvoji všímavosti, podpoře duševního zdraví právě proto, abychom se mohli lépe učit.
O jakém roce se tak přibližně bavíme? Protože mně se zdá, že téma mindfulness až tak jako v posledních letech proniká pomalu do mainstreamových českých škol.
Přesně tak. Já jsem sama tu osobní praxi tak hodně jsem na ní narazila právě tím přestěhováním se na Kypr. Takže od roku 2000 jsem se tomu já hodně začala do hloubky věnovat, ale potom to předávání tedy v té mezinárodní škole začalo kolem roku 2013-14. No, mezi tím vlastně těch 13 let od roku 2000 až 2013 já jsem tak si sama vlastně hledala ty různá školení, praxe, především v zahraničí tedy.
A za těch 10 let od té doby, co se nejvíc změnilo?
Celkově, jestli ta otázka padá jakoby na to české školství, tak určitě to, že už třeba yoga nebo i to slovo mindfulness není nic extra nového, sprostého nebo ezoterického, že se otevřela ta česká společnost a české školství tomu, že to může pomoct.
Když jste mluvila o slovu yoga, pojďme tady udělat takové okénko, pojďme si říct, co to tedy vlastně ta yoga je a co je toto mindfulness?
Jednou vlastně z mých misí je tady jak školy, tak firmy informovat, co to yoga, mindfulness je a co to není. Protože obě disciplíny k nám přišly z východu, řekněme z oblastí Indie, Pakistánu, možná Číny, tak to může občas vyvolávat určité obavy, že jde o nějaké extra spirituální, ezoterické třeba disciplíny, které se do západního světa úplně nehodí. Každopádně, i když ta inspirace samozřejmě přichází z těch velmi starých, tisíce let starých disciplín toho východu, tak yoga je vlastně taková hodně široká disciplína toho, jak podpořit well-being nebo celkově naše zdraví, jak zdraví fyzické, duševní, společenské. Yoga nás učí nejen skrze taková ta fyzická cvičení, tak skrze třeba různá dechová cvičení nebo i meditační cvičení, jak se lépe cítit ve svém těle, jak lépe třeba regulovat své emoce, pracovat se stresem a jak i tak porozumět smyslu života a smyslu toho, proč třeba my jsme tady a rozvíjí empatii k sobě, empatii k druhým. No a mindfulness samo o sobě vychází, samozřejmě se inspiruje nějakým buddhismem z východu, ale za posledních 50-60 let se mindfulness sekularizovala, to znamená, že se odpojila od nějakých spojení s náboženskou nebo jinou spirituální tradicí. A mindfulness je vlastně naše přirozená schopnost. Bych chtěla vyvrátit mýtus, že mindfulness, nebo tedy do češtiny překládáno jako všímavost, že to je nějaká jako technika. Mindfulness je opravdu přirozená lidská schopnost zaměřit na něco pozornost, zaměřit pozornost na přítomný okamžik, zaměřit pozornost na to, co se děje v nás, co se děje kolem nás. A takovým vlastně mentálním tréninkem, když tu schopnost budeme rozvíjet, tak lépe pochopíme třeba svoje myšlenky, svoje emoce, lépe se napojíme na to, co je pro nás důležité, budeme naslouchat svému tělu a lépe třeba porozumíme i druhým.
Ještě se později podíváme podrobněji na oba pojmy, na to, jak je rozvíjet, jak se jim věnovat, možná jak o nich komunikovat a vyvracet nějaké mýty, které jsou s nimi spojeny. Mě by zajímalo, když tak zaníceně o tom mluvíte, tak co vás na té práci s mindfulness, s jogou, ale i třeba se školami nejvíc baví?
Já jsem byla a stále jsem součástí různých pracovních a výzkumných projektů. Skutečně tedy jsem byla v různých týmech, třeba i Národního ústavu duševního zdraví. Zkoumali jsme, jak rozvoj třeba mindfulness nebo jogy může podpořit pedagogy, pedagožky, děti, dospívající. Ale vlastně první věc, co bych chtěla zmínit, že ten jako největší projekt, který mě baví, je můj vlastní život. A vlastně opravdu tím, že od zhruba toho roku 2000 pravidelně jogu a ten mentální trénink toho mindfulness sama praktikuju, tak vidím, jak mě to změnilo život a jak mě to stále mění život. Že to neznamená, že se nedostávám do stresu, že nemám konflikty, problémy nebo že nejsem nemocná, to vůbec ne. Ale změnil se můj postoj k těm různým problémům v mém životě. Mám tam víc jako radosti, lehkosti, rychleji třeba porozumím svému tělu, když něco potřebuje. Myslím si, že mám větší empatii i sama k sobě, tolik třeba sama sebe nekritizuju, když se mi něco nevede a tím pádem i mám větší empatii k druhým lidem. Takže asi nejvíc mě na tom baví ten můj vlastní život.
Tohle byla právě odpověď hodně zaměřená na vás a chápu, že člověk musí začít u sebe. Co se vám podařilo ve vztahu k druhým? Třeba v té, řekněme, advokaci těchto témat ve škole?
No, určitě pokaždé, když tady to téma do těch škol přináším, tak mě na tom právě nejvíc baví, že trošku se lidi odpojí od těch svých jako pracovních úplně profesí a že si vlastně tak vzájemně sdílíme to, jaké to je být člověkem tady v tom světě. Jaké to je být zavalen nějakými povinnostmi, stresem, jaké to je mít v životě radosti, jaké to je, když pracujeme s emocema svýma, anebo s emocema samozřejmě potom těch dětí ve třídě. Takže nejvíc mě asi baví to, že to téma otvírá takovou jako přirozenou otázku, jak být člověkem a občanem v tom našem světě.
Máte nějaké hmatatelné úspěchy, že byste si řekla, tak celá ta moje energie, kterou do toho vkládám, stála za to, protože tady tohle konkrétně se povedlo?
Minimálně většina těch zpětných vazeb je pozitivní v tom, že skrze ty naše workshopy a semináře si třeba učitelé, učitelky ve školách udělají na sebe prostor, že si odpočinou, že nám děkují za to, že jsme jim ten prostor vůbec třeba poskytli. Vidí i ty typy, které mohou použít ve třídě třeba s dětma a že jim fungují. My jim dáváme vlastně i slovník, jak mluvit mezi sebou nebo jak mluvit s dětma o tom, co to je být člověkem, jak mluvit o emocích, o myšlenkách, o tom, co po nás chce třeba naše tělo. Takže ty zpětné vazby jsou určitě pozitivní. Například se nám povedl skvělý evropský projekt, dotovaný granty Evropské komise Erasmus+, Resilient Preschools, kdy jsme v roce 2021, tuším, proškolili asi 50 pedagogů, pedagožek předškolního vzdělávání právě na to téma sociálně-emočního učení v tom předškolním vzdělávání. Nebo další projekt Safe Youth, také mezinárodní projekt evropský, kde jsme proškolili zase pracovníky s dospívajícími. Tam byli zástupci jak škol, ale i třeba sociální pracovníci, pracovnice nebo i vedoucí volnočasových nějakých aktivit. A tam jsme mindfulness vkládali i do téma sexuální výchovy a zase toho stresu a úzkosti, které řeší dospívající.
Na co naopak narážíte? Co je překážka, kterou se vám zatím nepodařilo překonat, pokud taková je?
Tak určitě se stále tak hledáme trošku někdy o tom, jak o těchto tématech vůbec mluvit, jak v akademické sféře, i když vlastně bych řekla, že té akademické sféře těch výzkumů a té neurovědy už jsou to velmi běžné pojmy, mindfulness a yoga, protože pracují s naším nervovým systémem. Ale spíš té akademické třeba sféře toho školství nebo s pedagogy, s pedagoškami stále nacházíme ten slovník a tu nějakou důležitost toho, proč třeba témata jako yoga, mindfulness mohou podpořit jak děti, tak ty pedagogy ve své práci. Takže jednak je to taková diskuze hledání slovníku. Duševní zdraví je stále dost stigmatizováno celkem české společnosti. A dokonce my jsme dělali na podzim roku 2022 takový dotazníkový průzkum ve všech sektorech školství České republiky od mateřských škol až po střední. A ač nám v tom průzkumu vyšlo, že zhruba 70% respondentů, těch bylo asi 230 respondentů, zhruba 70% neví a nemá dost prostředků, jak pracovat se stresem. Ani neví, jak pomoct dětem se stresem. Tak zároveň vlastně jsme dostali třeba odpovědi, že jedním z problémů ve školství je to, že někteří pedagogové si stále myslí, že pod stresem děti se učí lépe. Takže tady vlastně ta těžkost, jak říkáte, ty překážky, je stále nějaká edukace o tom nervovém systému, o tom, že když náš nervový systém bude chronicky ve stresu, tak se nebudeme moc dobře učit ani pracovat.
Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Janou Kyriakou se podíváme teďko podrobněji na téma mindfulness ve školách. Mindfulness už jsme si definovali, ale co jsme ještě neřekli, proč je ten pojem teďko všude, kam se podíváme. On tu nebyl a najednou jakoby ve všech diskuzích kolem školství, včetně revize rámcových vzdělávacích programů, se začal objevovat. Tak čím to je?
No určitě věřím v to, že se už i do České republiky dostávají právě ty různé výzkumy kolem mindfulness, že už to není takové jako nějaké mystické téma. A ta schopnost mindfulness, neboli schopnost všímavosti, je schopnost našeho nervového systému, schopnost našeho mozku, se zkoumá opravdu už více než 50 let a zkoumají ji neurovědci, psychologové, sociologové, další odborné profese. Takže opravdu víme, že ta pravidelná praxe rozvíjení mindfulness může dlouhodobě snížit stres, zlepšit soustředění, tím pádem může zlepšit akademické pracovní výsledky, může podpořit naše sebevědomí, zlepšit naši empatii, tedy k sobě, ke druhým. Některé lékařské studie třeba poukazují i na to, že praxe mindfulness může snížit zánětlivost v těle. Používá se jako podpora léčby duševních onemocnění. Takže celkově opravdu může mindfulness zlepšit ten náš well-being nebo tak to naše celkové zdraví, fyzické i duševní zdraví. Důležité je říct, že to není žádná zázračná pilulka a že nestačí jenom praktikovat mindfulness a všechny procesy ve školství a problémy se vyřeší, to určitě ne. Jenom může mindfulness v určitých oblastech pomoct.
Vy jste zmínila, co je tím cílem, s čím nám má mindfulness pomoci a kudy k tomu vede cesta. Pojďme posluchači co nejvíce přiblížit, jak se takové mindfulness rozvíjí, jaké jsou konkrétní nástroje, co můžou učitelé děti ve školách dělat.
Tak já bych možná vás, Marku, i posluchače pozvala vlastně k takové praktické ukázce, spíš než o tom mluvit. A to taky, když jezdíme do těch škol, tak tam samozřejmě je nějaká teorie, abychom trochu nasytili hlavu. Ale pak se věnujeme právě hlavně praxi. Že ač je mindfulness tedy nějaká schopnost, tak my můžeme cvičením, mentálním tréninkem vlastně posilovat. Takže si uděláme takovou posilovnu. Já vás pozvu k tomu, abyste, pokud chcete samozřejmě, pokud chcete, tak abyste zaměřili svou pozornost do svých dlaní. A ty dlaně teď můžete k sobě přiložit a tak nějak si je protřít a chvilku třete. A samozřejmě my jsme inteligentní bytosti, takže si můžeme třít dlaně a zároveň plánovat, co budeme vařit k večeři. Ale já vás pozvu k tomu, abyste tu pozornost skutečně zkusili nechat jenom v těch dlaních a tak jako zvědavě pozorovat, co se vlastně u toho tření děje. Pak můžete tření zastavit a trošku si ty dlaně prstama vzájemně o sebe jako promačkat a zase zkoušet jenom sledovat, co cítíte u toho mačkání. Potom můžete zastavit a ještě chvíli pozornost těch dlaních nechat a jenom si všimnout vlastně, co cítíte v těch dlaních, už nějaké šimrání nebo teplo. A potom tu pozornost od dlaní pojďte poslat pohledem po místnosti a najděte si v té místnosti třeba nějaký předmět, který vám zrovna padne do oka, jen tak vás zaujme. A chvíli tou pozorností na tom předmětu zůstaňte a tak zvědavě si ten předmět prohlédněte. Jaké má barvy, tvary. No, možná jste v této místnosti už delší dobu, ale toho předmětu jste si ani nevšimli. A potom od toho předmětu zase zkuste pozornost stáhnout víc k sobě, ke svému tělu. Můžete se zhluboka jednou nadechnout a vydechnout. A pak jenom nechat dech už volně běžet. A zkuste si jenom vlastně všimnout, kde v těle cítíte, že dýcháte. Jenom chvíli zaměřte pozornost na dech v těle. Nic víc, nic míň. A teď ta pozornost třeba od toho dechu bude utíkat do nějakých myšlenek nebo vzruchu kolem. Ale to je normální, že když si všimnete, že uteče ta pozornost, tak si můžete v duchu říct, aha, myšlenka. A zase tu pozornost vlídně zavolejte zpátky k tomu dechu. Tak a teď můžeme ukončit tento malý experiment. Takže jsme si tak jako vyzkoušeli mindfulness.
Děkuji za tuhle ukázku. Předpokládám, že takové jedno cvičení není vše, co do škol přinášíte a čím nějak jako postupně u dětí, a začínáte asi i s malými dětmi, to mindfulness rozvíjet.
Přesně tak. Vlastně jenom tedy, co jsme udělali, to jste si možná všimli, pokud jste to zkoušeli, tak jsme se jenom vědomě rozhodli, kam zaměříme pozornost, něco jsme plně všímavě pozorovali a když nám ta pozornost utekla, tak jsme dělali takzvané vlastně mentální kliky, mentální posilovnu, že jsme tu pozornost zase přiváděli zpátky. A bylo to opravdu jenom velmi krátká ukázka. Těch cvičení je více. My třeba se takhle můžeme tou pozorností učit, jak pozorovat ty své myšlenky, jak pozorovat emoce. Já většinou používám takovou třpytkovou sklenici právě i u těch malých dětí nebo i mladších dětí, ale mají rádi i dospělí. A když tou sklenicí zatřepu, tak můžeme všímavě pozorovat, jak ty třpytky tam lítají a takhle nějak třeba může někdy vypadat i zahlcená naše mysl a nebo naše jako emoční nastavení, že tak jako všechno lítá, něco se i třpití, ale i třeba blízká. Ale když si dáme chvilku, když se třeba nadechneme a jenom sledujeme ty emoce, dáme si od nich trošku odstup, tak se ty třpytky v té sklenici pomalu usadí. Nic neznamená, že ta myšlenky musí zmizet, že si máme jako čistit hlavu, to je mýtus, ale když tam chvíli zůstaneme, zpomalíme, budeme to pozorovat, odstoupíme, tak nás myšlenky nebo emoce potom třeba nebudou zahlcovat.
Jak to chodí ve školách, které vědomně mindfulness rozvíjí? Je to tak, jako že učitel teďko zastaví výuku zeměpisu a řekne mindfulness chvilka, 10 minut zaměřujeme pozornost a pak se vracíme zpátky k výuce? Nebo jak to je?
No, ta mindfulness my můžeme rozvíjet právě opravdu jako vědomou formální aktivitou. Že opravdu třeba učitel ví, že se bude psát test nebo navnímá, když je v té třídě, navnímá, že tam ta pozornost různě tak jako lítá, že se tam něco děje, tak můžu opravdu skutečně zastavit a dát se třídou třeba 5minutovou aktivitu všímavou, že si třeba všímám na chvíli jenom zvuku, nebo že si všímám dechu, nebo že si třu třeba ty ruce a tím vlastně jako nastartuje tu pozornost. No a potom tu všímavost můžeme ale vkládat do úplně běžných aktivit. Můžeme třeba jenom chvíli plně vnímat, co jíme. Nebo můžeme vnímat třeba foukání větru, nebo můžeme skutečně plně věnovat pozornost tomu druhému a co říká, nepřerušovat, nebo do toho rozhovoru automaticky třeba nevkládat nějaké nevyžádané rady, ať už se dítě chtělo jenom svěřit, nebo dospělý, tak my máme velmi často jako dospělí tu tendenci jako všechno řešit a radit, jak vyřešit problémy. Takže jednak je to ta formální praxe, že opravdu třeba můžu na začátku hodiny nebo před písemkou jakoby sklidnit nervový systém a nastartovat pozornost, nebo pak jako, tak jako během dne zařazuju chvilky nějaké všímavého vnímání.
Jak na tyhle aktivity děti reagují?
Děti na ně reagují vlastně moc dobře. Děti to baví. Má obzvláště malé děti. Malé, pro ně je to hra. My to i tak učíme hrou, obzvláště ty malé děti. A děti jsou zvídavé. Děti jsou v takovém tom jako originálním svém vývojovém nastavení. Jsou zvídavé a zvědavé. Takže pro ně je to hodně přirozené. Potom třeba, když učíme mindfulness nebo i jogu dospívající, tak je velmi důležité zase, jak ty aktivity postavit. Každá aktivita je trošku jiná vzhledem k věku, nebo se učí, předává jinak. A je potřeba u těch dospívajících být hodně citlivý, nic nenutit, všechno dávat dobrovolně. Mám takovou zkušenost, že třeba z jednoho tříměsíčního asi kurzu jedna dospívající dívka, bylo to tuším v 8. ročníku, že tak jako nejvíc koulela očima, že tady ty věci jako jsou na nic, že to dělat nebude a tak byla nejvíce rezistentní, ale to je v pořádku. Vlastně nechat i ty dospívající, když se jako nechtějí zapojovat, tak jenom ať jako v klidu seděj, ať třeba klidně já jim i říkám, tak si zavřete oči, spěte, vlastně mě to nevadí. Ale ono jako tam něco zůstane. Ono se zasadí semínko. Tato konkrétní dívka, já ji zmiňuji, protože asi 2 roky poté mě a kolegu odchytila vlastně ve škole a ptala se, jestli jako pořád ještě učíme to mindfulness a jak to bylo super a jak na to ráda vzpomíná a že měla nepříjemnou nemoc, která ji hodně stresovala a že si vzpomněla na mindfulness a že nějaká ta cvičení hodně pomohly se stresem. Takže sázíme semínka, děti to baví, některé dospívající to prostě nebaví, některé dospělé to nebaví, to je v pořádku, tak jako všechno.
Vnímám správně, že je to tak, že ta osa vede od toho, že nejdříve všichni společně cvičí, praktikují a tak se zkompetentňují k tomu, aby třeba v budoucnu jako dospívající nebo jako dospělí už mohli tyhle ty chvilky zařazovat sami a sami pracovat vědomě se svojí pozorností.
Přesně tak. Tak jako každou aktivitu, když se třeba i učím hrát na kytaru, tak tu schopnost potřebuji nejprve k tomu nějakého průvodce, aby mě poradil, jak na to, aby mě podpořil. Ani tak ne, že na jedné straně stojí ten jako vševědoucí učitel a na druhé straně nevědoucí student v jakéhokoliv věku. Ale je tam nějaké průvodcovství, nějaká podpora, jak nějakou schopnost rozvádět. Takže my nejprve učíme ty pedagogy, pedagožky, potom vlastně třeba ty děti, nebo pomáháme pedagogům, aby pracovali s dětma a potom vlastně člověk už si ty aktivity může opravdu zařazovat sám.
Co znamená, učíme ty pedagogy, pedagožky, jak dlouhý je třeba nějaký základní kurz, aby ten učitel potom mohl pomáhat dětem a provozovat tyhle aktivity s nimi?
To je hodně dobrá otázka. Mám zkušenosti samozřejmě, že v nějakým takovým dvouhodinovým semináři my spíš jenom otevřeme dveře, jako co to vůbec je, pojďte si něco třeba vyzkoušet a tady jsou nějaká semínka, které můžete zkusit i ve třídě. Ale rozhodně nemůžeme chtít po učitelích a učitelkách, aby po dvou hodinách, ani ne třeba 8 hodinách, děláme pak 8hodinové celodenní vlastně na to semináře, aby se jakoby stali kvalifikovanými lektory nebo lektorkami mindfulness. Ale už třeba po těch 8 hodinách se otevřou nějaké dveře a nějaké aktivity se mohou zkoušet. Rozhodně doporučujeme potom 8týdenní ucelený mindfulness osobní výcvik pro ty, ať už jsou to učitelé, učitelky nebo kdokoliv z veřejnosti, kdo chce tu mindfulness opravdu zavést do svého života, protože ty výzkumy nám ukazují, že po 8 týdnech tohoto strukturovaného kurzu se opravdu mění mozek. Že se tam opravdu přepisují ty automatické zajeté vzorce myšlení, chování a emočního nastavení. Takže doporučujeme 8týdenní kurz, kde nejprve ten dospělý opravdu pracuje sám se sebou a vlastně stělesní tu mindfulness, stělesní tu všímavost.
Jak dlouho potom trvá ten rozvoj pod vedením toho učitele u dětí, než ty děti můžou praktikovat sami a než se to stane tou záležitostí jednotlivce?
Tak malé děti jsou vlastně přirozeně všímavé. Tam jde vlastně jenom o to, aby potom ten průvodce, ať už je to tedy pedagog, pedagožka ve třídě, aby ty aktivity zařazoval a vlastně normalizoval, aby to jako normalizoval. Nejsou u těch dětí, u hlavně mladších dětí, nějaké studie, které by přesně dovedly říct, že ten výcvik nějakým způsobem je efektivní. Jsou studie potom třeba u starších dětí, nebo tak od těch 11 let zhruba do těch 18-19, kdy zase existuje strukturovaný mindfulness výcvik. Takže když se po těch zhruba 2 měsících pravidelně praktikuje třeba ve třídě, tak tam ty změny mohou nastat.
Jaké školy s vámi spolupracují?
No musím říct, že převážně to jsou školy typu Montessori nebo podobného zaměření trošku možná netradičního českého vzdělávání, ale máme poptávky a učíme i ve státních školách a školkách. Ono většinou záleží na vedení a na prioritách školy, jestli v té prioritě je třeba podpora tady těch kompetencí, jako je sebeuvědomování, seberegulace, sociální, pro sociální chování, sociálně emoční učení, nebo jestli to třeba ta škola teď nemá ve svých prioritách nebo kapacitách.
Na začátku jsem zmínil, že jste zakladatelka a projektová ředitelka organizace Semvel. Co teď školám nabízíte konkrétně?
Tak teď konkrétně pracujeme právě na evropském projektu Benefit. Ten projekt je financovaný grantem Erasmus+, grantem mezinárodní spolupráce a s konsorciem vlastně dalších univerzit, škol a vzdělávacích organizací z evropských zemí dáváme dohromady příručku pro rozvoj a podporu mindfulness a psychické odolnosti pro dospívající. Tak možná, když třeba se posluchači podívají i na webovou stránku projektu benefitprojekt.eu nebo i na naše webové stránky semvel.org, tak se můžete dozvědět o různých akcích právě toho pilotního projektu Benefit. My budeme tu příručku, ještě není hotová, ale bude v elektronické verzi na webu volně díky grantu zdarma ke stažení pro všechny pedagogické pracovníky nebo jakékoliv dospělé, kteří pracují s dospívajícími a s mládeží.
Tak to je ta část tvorby metodik a ta část školení pedagogů, tak tam nabízíte co?
Tak samozřejmě jsme otevřeni jakékoliv poptávce ze škol nebo i ze školek, že můžeme přijet přímo třeba k vám do školy nebo do školky, nebo můžeme uspořádat online školení. Většinou doporučujeme třeba 2 hodiny jenom takové seznámení, aby vůbec alespoň vedení vědělo, do čeho půjde, a potom většinou děláme ta 8-hodinová třeba školení. A na jaře 2024 se chystáme nabídnout online právě ten 8-týdenní certifikovaný výcvik pro pedagogy, pedagožky.
Jarní online výcvik, to je jeden z konkrétních budoucích plánů. Co máte ještě jako takovou větší výzvu, třeba i do vzdálenější budoucnosti?
No, rádi bychom právě více zpřístupnili ty naše programy i třeba finančně a i co se týče lokalit, takže chceme rozvést i nějakou naší online platformu. My máme různé ty online e-learningové platformy těch evropských projektů, jako jak jsem zmínila Benefit, pak třeba se můžete podívat Safe Space for Youth, .eu, evropský projekt také pro mládež, jak vytvářet bezpečné prostředí ve třídě, jak pracovat zase s tím duševním zdravím mládeže. Chceme i svoji Semvel online platformu více rozšířit, aby ty metodiky, materiály, školení byly přístupné i třeba školám, školkám ve vzdálenějších lokalitách.
Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Janou Kyriakou se podíváme na české školství z hlediska duševního zdraví. Jak byste české školství charakterizovala v 3 až 5 slovech?
No, české školství je dost komplexní, takže pár slov nevím, jestli dostačí, ale napadá mě dosluhující kolos s nějakou nadějí.
Co to znamená?
Z té pozice, ze které já přicházím do školství, tak nemám nějakou komplexní expertízu, abych to celé školství nějak zanalyzovala. Ale ve své práci se setkávám právě s dedikovanými vyučujícími, kteří mají srdce na pravém místě, vědí, proč šli učit, že je to těžké povolání a zároveň chtějí tu novou generaci opravdu obohatit tak nejlépe, jak mohou. Sami se učí, přeučují se některé věci, jsou zvídaví, kreativní, tak tam vidím opravdu tu naději. A s tím ale zároveň vidím i a vnímám velký tlak na všechny vyučující, nároky, zahlcení. A s tím potom je dost znatelná ta nějaká třeba letargie nebo ty pocity vyčerpání, vzrůstá syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků. Dokonce dle průzkumu TIMSS z roku 2019 české děti 3. ročníků základní školy chodí do školy nejméně rády z celé Evropské unie. Takže to zahlcení opravdu těch pedagogů je veliké a to se pak odráží na dětech.
Snadná otázka. Co s tím? Kudy z toho ven?
No, tak na to já právě přiznávám, že nemám expertízu úplně tak jednoduše odpovědět. Já sleduju různé dění všech možných aktérů ministerstva školství, pedagogického institutu, dalších aktérů zapojených tady do těch velkých revizí českého školství. Takže já odpovědět úplně na to nedokážu. Každopádně věřím tomu, že když nějakým způsobem se budeme věnovat tomu duševnímu zdraví, tak je to možná jedna kapička té odpovědi.
Ve vší úctě, ta vaše snaha, to je právě taková kapka v moři, protože jste jedna organizace, předpokládám několik málo lidí, zvládnete obsáhnout několik málo škol, ale co, kdyby tady byli další zájemci o tohle téma? Kam můžou jít, kde třeba takový aktivní učitel, kterého jsme dnes oslovili, získá informace a třeba i praktické návody, co přinést do té své třídy?
Tak já budu ráda, když se na nás kdokoliv obrátí. My bychom také do budoucna chtěli možná vybudovat náš vlastní nějaký certifikovaný kurz přímo pro pedagogy. Zatím v České republice tak úplně opravdu nic neexistuje. Zatím to řešíme tedy těmi různými kratšími semináři a máme tedy ten jeden osmitýdenní výcvik. Ale rádi bychom třeba vybudovali i nějakou platformu inspirativní. Tak doporučuji sledovat třeba alespoň naše sociální média, sledovat naše webové stránky. A ano, jsme kapka v moři, ale kdyby si, tak mě to učila moje maminka a babička, kdyby si každý řekl, že ta jedna kapička je k ničemu, tak ta planeta úplně vyschne. Takže já věřím tomu, že ty kapičky se budou skládat, že nás bude postupně víc a že z toho ta řeka alespoň poteče.
Ono už i teď je vás snad víc. Snad jsou v Česku i další organizace, které se věnují stejnému nebo podobnému tématu.
Určitě. Určitě. Například organizace Nevypusť duši dělá velmi záslužnou práci také v té edukaci o duševním zdraví, jezdí hlavně především na střední školy. Potom třeba platforma Wellbeing ve vzdělávání při partnerství pro vzdělávání 2030 dělá skvělou práci, ty také sleduju. Sleduju například platformu Otevřeno, webovou stránku nebo facebookovou stránku studentů pedagogických fakult, kteří se o tato témata také zajímají. Takže, jak říkáte, těch kapiček je málo, ale už je nás víc.
Jak jsem již zmínil, to téma mindfulness se více a více objevuje v tom veřejném prostoru i ve vztahu ke školství. Objevilo se dokonce jako téma v revizích rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Za prvé, čím to je? A za druhé, pojďme ještě tady konkrétněji se podívat na ty cíle, tak abychom učitelům přiblížili, co by si žák z hlediska mindfulness měl odnést z té, řekněme, základní školy?
Tak mindfulness se objevuje právě proto, že posiluje ty osobní a sociální kompetence žáka. Že posiluje kompetenci jak sebeuvědomění, seberegulace, ale zároveň i pro sociálního chování. Takže to jsou asi ty hlavní cíle, se kterými rozvoj mindfulness může ve školách pomoci.
A já vás ještě poženu trošku do více konkrétní odpovědi. Jak tedy poznám toho žáka 9. ročníku, který opouští základní školu, že má rozvinuté mindfulness?
Tak konkrétně to můžu poznat tak, že ten žák nebo žákyně umí třeba zregulovat své emoce. To znamená, že když se třeba dostane do nějaké hádky, do nějakého konfliktu, což je normální u dospívajících i samozřejmě u dospělých, tak nebude jednat na základě svého prvního emočního impulzu. To znamená, plně lidsky to řeknu, že třeba nevrazí tomu druhému spolužákovi facku. To neznamená, že nebude bránit to, co je pro něho důležité nebo pro ně důležité, ale že se třeba párkrát nadechne a nějakým způsobem kreativněji, verbálněji, takže neublíží ani sobě, ani tomu druhému spolužákovi, bude reagovat na to, co je mu třeba nepříjemné.
Tak to je nějaká oblast seberegulace. Co ještě?
Další věc jsou právě ty vztahy. A to sice, že ten rozvoj mindfulness nám pomáhá rozvíjet empatii. Takže opět se vracím i třeba do těch konfliktů. Nejen, že zreguluju sama sebe, ale že třeba umím všímavě naslouchat tomu druhému, že neskáču do řeči, nebo si třeba nedomýšlím, co si ten druhý o mně myslí, nebo co ten druhý potřebuje a chce. Že si jako nevymýšlím potřeby toho druhého, že se na ty potřeby umím zeptat. Tak asi tady to v těch vztazích.
A jak by vypadal příklad přímo vztažený k učení?
Tak rozvoj mindfulness podporuje soustředění. Už jsme říkali, že třeba když na začátku hodiny se udělá krátké mentální cvičení na všímavost, tak potom třeba toho žáka nebo žákyni nezahltí třeba stres tolik, nebo se rychleji bude moct vrátit k učení, to znamená lepší soustředění, lepší kritické myšlení, lepší celkově učení, akademické výsledky.
Já se v závěru každého podcastu tradičně ptám na to, jestli posloucháte podcasty. A já už jsem vás varoval před začátkem a hodně mě zaujala ta vaše odpověď, protože souvisí s mindfulness. Tak posloucháte podcasty?
No, víceméně spíš podcasty neposlouchám. A to právě z toho důvodu, že jak už mám trošku zautomatizovanou všímavost, tak já potřebuju na podcast tu plnou pozornost. A pro mě nefunguje, když si pustím podcast a třeba u toho vařím nebo řídím, nebo i třeba, že jdu na procházku. Většinou, když jdu na procházku, tak mě baví opravdu si všímat stromů a vzduchu a lidí. Tak nedávám si ani třeba hudbu do sluchátek nebo podcast. Takže podcasty občas poslouchám, ale většinou spíš třeba na dovolené, že si opravdu lehnu na lehátko a soustředím se jenom na podcast.
Předpokládám, že v tomhle je velký rozdíl mezi posloucháním podcastů, sledováním videí, scrollováním sociálních sítí a začtením se do knihy.
No, pro mě funguje určitě lépe, když se začtu. Nemusí to být někdy třeba na 2 hodiny. Přiznávám se, že v tom moderním rychlém světě už taky neudržím pozornost hodně dlouho, ale tím, že moje smysly opravdu mě nutí jenom číst, nemůžu u toho vařit nebo řídit třeba, tak se tedy mnohem více učím, nebo je to pro mě zajímavější něco číst.
Existuje nějaká jedna zajímavá kniha o mindfulness, kterou by si mohli posluchači přečíst?
No, těch knížek je velká spousta. Bohužel jich moc není v češtině zatím. My se právě snažíme alespoň třeba překládat teď tu příručku o mindfulness do češtiny v rámci toho našeho projektu Benefit a Safe Space for Youth, tak něco bude v češtině. Ale jinak je úžasná knížka Mindful Schools, kterou napsal právě můj kolega a můj mentor mindfulness Kevin Hawkins, a ta je určena právě pro pedagogy, pedagožky a o tom, jak mindfulness zavádět a rozvíjet ve školách.
Děkuju i za tuhle otázku a teď už dám jenom prostor k tomu, co dnes nezaznělo a mělo by v takovém podcastu o mindfulness ve školství určitě zaznít.
Já bych řekla, že jsem toho řekla vlastně hodně. Zároveň asi bych chtěla říct to, že ani my za Semvel nechceme přicházet do toho školství s další povinností, s dalším zatížením pedagogů. Tak by určitě mindfulness nebo i podpora toho duševního zdraví, myslím, samozřejmě neměla vypadat. My bychom rádi přicházeli do toho školství, nebo bychom rádi, aby se školy otevřely mindfulness tomu, že postupně pomalu s podporou možná nás a dalších organizací může mindfulness to zahlcení snížit, může celkové klima ve škole, ve třídě zlepšit. A že sice je tam možná důležitá chvíli nějaká disciplína, ale ta disciplína potom otevře dveře většímu prostoru, lehkosti v práci i v životě.
Děkuju za váš čas věnovaný podcastu Mozaika vzdělávání.
Děkuju za pozvání ještě jednou.
A pokud se posluchači doposlouchali až sem, tak jenom připomenu, že další díly podcastu Mozaika vzdělávání najdou na www.mozaikavzdělávání.cz.